Pasado e presente. Ao longo desta situación de aprendizaxe, converteraste en emigrante que leva polo mundo a cultura e a tradición galegas en forma de danza, baile e xogo. Ao mesmo tempo, descubrirá a forma de vivir e sentir doutros povos, sen nacións. É posible que algunha destas cuestións che resulten familiares. Ao fin e ao cabo, Galicia foi terra de emigrantes no pasado e, hoxe en día, descendentes deses galegos e galegas emigrados están a retornar á nosa patria en busca das súas raíces. Investiga sobre o papel da emigración na túa familia e comparta as túas achegas e reflexións respondendo ás preguntas da fase 1 no teu diario de aprendizaxe.